Biblijski roman na radiju Ognjišće. Tudi danes boste v rubriki Radijski roman slišali eno od humoresk patra Karla Gržana. Zgodba nosi pomenljiv naslov Obleka naredi človeka. Obleka naredi človeka. So določeni nauki vrednote, ki so resnično rešilne. Nekatera priporočila ali sporočila pa so sicer tudi pomembna, a ne tako, da bi nam reševala življenje. Naprimer, obleka naredi človeka. S tem pregovornim spoznanjem se do nedavna nisem mogel poistovetiti. Že res, da sem zamašal oblečen bolj dostojno in dostojanstveno, kot takrat, ko sem doma, sicer pa sem najraje v štalskih cotah. V njih se počutim najbolj sproščeno. Če le mogoče se gibljem v njih, ne le doma, pač pa tudi v bližnji okolici, kjer me kot takšnega že poznajo. No, v preteklem letu pa sem se, takšen kot sem najraje, odpravil tudi malce dalje. Zapeljal sem se na pobočje sosednje gore, kjer raste vse polno zdravilnih zelišč. Doživel sem sproščujoč dan, samo dan. Večer je prinesel peripetijo. Ko sem se vračal, sem je namreč pokvaril avto. A to ni še nič proti temu, kar je sledilo. Sosedje imajo zdaj delo v hlevu. Ne bom jih motil, teh nekaj kilometrov do doma bom opravil peš, sem pomislil in se počasi napotil v dolino. Na nebu so zablestele prve zvezde, ko sem prišel do glavne ceste. Samo nekaj kilometrov po njej, potem pa kratek vzpon in bom doma. A tisti dan do doma nisem prišel. Zakaj? Začelo se je s kresničko. Natančneje, dogodek se je sprožil, ker ni bilo kresničke. Še bolj natančno, tisti policijski avto bi se, tako domnevam, odpeljal mimo mene, če bi imel pri sebi kresničko, tisto odsevno ploščico, ki jo je ponoči dobro in koristno imeti pri sebi, če hodiš ob cesti. Ustavila sta se nekaj 10 metrov pred mano, policista namreč. Počasi, rekel bi, da kar nekoliko previdno, sta stopila proti meni. Sej ni čudno. Pred njima sem bil kot pojava iz Vandotovega kekca, imenovana Bedanec, ves razmršen v štalskih cotah s šopkom zelišč za klobukom. Se vam ne zdi, da ogrožate sebe in voznike, ko hodite takole ob cesti, kar brez odsevnega telesa, je rekel eden izmed njiju, še vedno v varnostni razdalji do mene. Osebno prosim, se je oglasil drugi. Potipal sem po žepih, enkrat in potem še enkrat. Mislim, da sem ponovil postopek vsaj 3krat, preden sem izustil. Dokumente sem pozabil v avtu. Policista sta se spogledala in ne vem, zakaj mi je takrat prešinila misel, da dvomita, da imam jaz, stoječ pred njima, nekje avto in v njem dokumente. Kdo pa ste? Sta me vprašala v en glas. Jaz? Kdo sem jaz? Sem ponovil vprašanje, da bi pridobil čas, v katerem bi domislil, kako naj se predstavim, da mi bosta verjela. Jaz sem duhovnik, sem končno izstrelil. In res sta se zdrznila, kot bi jo nekaj obstrelilo. Ponovno sta se spogledala, tokrat bolj poglobljeno, pomenljivo, kot bi si z očmi nekaj sporočala. A tako, duhovnik, da ste, je rekel eden izmed njiju, med tem, ko ste me merila v tistih štalskih cotah od glave do pet. Meritve sta ponovila kar nekajkrat. In kam ste namenjeni? Je bilo sledeče vprašanje. Domov, sem pojasnil. V župnišče? Ne, doma sem v hribih. Takrat sem uvidel, da sem po odgovorih res čuden. zato sem začel zavzeto poudarjeno pojasnjevati. Veste, po možganski kapi živim v hribih, sicer pa sem kaplan.
Dobro, dobro, ne vznemirjajte se,
me je ustavil razlagi mož z resnim, rekel bi že kar nekoliko zaskrbljenim obrazom. Vedel sem, da dvomita o vsem, kar sem govoril. Poiskati moram močne argumente, da ju prepričam, sem pomislil.
Veste, prej sem bil župnik, tudi dekan.
A, škof pa ne,
sem bil prekinjen z vprašanjem.
Samo za eno uro,
sem že ves živčen izjavil in se popravil.
Mislil sem, da sem škof, pa nisem bil.
Zdaj je bila za policista zadeva že popolnoma jasna. Želel sem jima še razložiti, da je bilo to takrat, ko so se prijatelji pošalili z mano, pa nisem imel več volje za pojasnjevanje. Ugotovil sem, da se iz trditve v trditev le še bolj in bolj zapletam.
Po izobrazbi ste torej teolog, je bilo sledeče vprašanje.
In sem vedel, da tudi z njim preverjata mojo prištevnost.
Ja, tudi,
sem dahnil nemočen in pričakoval še kakšno izmed katekizemskih vprašanj.
Tudi teolog, torej ste še kaj?
Doktoriral sem iz slovenistike,
sem rekel in sem vedel, da je vsaka nadaljnja izjava le potrdila mojo obsodbo. Obleka naredi človeka, sem se v tistem hipu spomnil, kar sta mi kot otroku govorila mama in oče. Policista sta me kar naprej pogledovala v moji štalski opravi in se med seboj vedno bolj pogosto spogledovala. Potem sta stopila nekaj korakov od mene. Čeprav sta si šepnila, sem ju razumel.
Mislim, da je primer jasen,
je rekel prvi.
Še dobro, da ne trdi, da je Napoleon,
je odvrnil drugi. Pristopila sta.
Gospod, boste šli z nama,
je rekel eden izmed njiju. Takrat se je pokazala moja čustvena inkontinenca. V silni muki so mi stekle po licu solze.
Res sem duhovnik, res sem.
Že dobro, gospod, pomirite se,
sem slišal in zaznal strokovni prijem obeh policistov, ki sta me pospremila v svoj avto. Kako se je zgodba končala? S poznanjem, ne le policistov, da je res, kar sem govoril, končala se je tudi z mojim uvidom, kako je pogosto resnično, da obleka naredi človeka. Ali pač ne. Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, to je bila humoreska patra Karla Gržana z naslovom Obleka naredi človeka. Vse dele radijskega romana najdete v našem audio arhivu.